Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 55. Imana ihamagara umwana Samweli. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya mbere n'igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Elukana umulewi wo ku musozi wa Efurayimu yari umukire kandi wari ukomeye cyane, wakundaga Uwiteka kandi akamwubaha. Umugore we Hana yari umugore wakundaga kuba umukiranutsi kandi yari afite kwizera gukomeye. Urugo rwabo rwari rutaragira umunezero utewe n'ijwi ry'umwana, bituma umugabo ashaka undi mugore. Ariko iyo ntambwe yaturutse kubizera Imana ntiyabazanira umunezero. Uwo muryango wungutse abana b'abahungu n'ab'abakobwa. Ariko umunezero n'ubwiza by'umuhango wera w'Imana byari byononekaye, kandi amahoro y'urwo rugo nayo yari yatokowe. Penina, uwo mugore wa kabiri, yagiraga ishyari n'ibitekerezo bigufi, maze akaba umwirasi n'umunyagasuzuguro. Hana we yabonaga ibyiringiro bisa n'ibitakiriho, kandi imibereho ye yari nk'umutwaro uremereye, nyamara yihanganira icyo kigeragezo n'ubwitonzi atijujuta. Imirimo y'uburewi ya Elukana ntiyari ikenewe ishiro. Nyamara yazamukanaga n'ab'urugo rwe bakajya gusenga no gutamba ibitambo mu gihe cy'amateraniro yabaga yateganyijwe, ndetse no mu minsi mikuru yera yari ifitanye isano n'imihango yo gukorera Imana. Umwuka mubi wari warateye urugo rwe uramwinjira. Amaze gutanga amaturo yo gushima nk'uko umuco wabo wari umeze, umuryango wose ufatanyiriza hamwe mu minsi mikuru yo kwishima bakurikije amategeko. Elukana aha nyina w'abana be umugabane we n'uw'umuhungu we wese n'umukobwa we wese. Aha hana imigabane ibiri byerekana yuko urukundo yaramukunze rwanganaga n'uko yajyaga kuba yarabyaye umwana w'umuhungu. Nuko umugore we wa kabiri ishyari rimwishe, asaba guhabwa icyubahiro cy'uwahawe n'Imana imigisha myinshi, kandi acunaguza Hana kuko nta mwana yagiraga. Akomeza kubigenza atyo uko umwaka utashye, kugeza ubwo Hana ananirwa kubyihanganira. Ararira arahogora, maze ava mu minsi mikuru. Umugabo wagerageza kumuhoza ariko biranga. Urarizwa n'iki Hana? Niki kikubuza kurya? Kandi niki kiguhagarika umutima? Mbese si nkurutira abana b'abahungu 10? Hana ntiyijujuta. Umutwara inshuti yo ku isi itashoboraga kumutwaza awuha Imana. Asaba Imana ashikamye yuko yamuha impano y'umwana w'umuhungu akamumurerera. Maze asaba Imana yuko icyo asabye nagihabwa, uwo mwana azamwegurira Imana akivuka. Hana yari yavuye aho yari ari, maze ajya hafi y'umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Kubw'agahinda yari afite mu mutima we yasengaga arira cyane. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 10. Mu bihe bibi nk'ibyo abantu basengaga batyo babaga imbonekarimo. Eli umutambyi mukuru yitegereje Hana akeka yuko yari yasinze. Atekereje yuko Hana akwiriye gucyahwa, avuga akomeje ati: "Uzageza aho isindwe ryawe, mbese waretse vino yawe?" Hana arikanga kandi biramubabaza cyane, maze amusubiza yitonze ati: "Ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose. Ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije." Uwo mutambyi mukuru biramubabaza cyane, kuko yari umuntu w'Imana. Aho kumucyaha amuha umugisha ati: "Genda amahoro, Imana y'Isirayeli guha ibyo wayisabye." Hana yahawe impano yasabye Imana akomeje. Yitegereje uwo mwana amwita Samweli, namusabye Uwiteka. Nyina abonye ko akuze ageze igihe batandukana ahita asoza isezerano rye. Yari umwana we w'ikinege, impano y'umwihariko yatanzwe n'Imana, nyamara yari yamwakiriye nk'ubutunzi bwerejwe Imana, kandi ntiyajyaga kwima utanga ibye bwite. Hana ajyana n'umugabo we Ishiro, maze aha umutambyi mukuru iyo mpano y'agaciro gakomeye, avuga ati: "Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe." Eli umubyeyi nawe ubwe wakundaga abana cyane, abonye kwitanga k'uwo mubyeyi wari utandukanye n'umwana we yari afite wenyine kugira ngo amwegurire umurimo w'Imana, aratangara kandi bimutera kwicisha bugufi. Yumva atsinzwe n'inarijye ye, maze yicisha bugufi aho Uwiteka icyubahiro, maze arasenga. Umutima w'uwo mubyeyi wuzuyemo umunezero no gusingiza, maze yaturira Imana ishimwe rye. Bavuye Ishiro, Hana asubira iwe i Rama, asiga Samweli ngo bamwigishe gukora mu nzu y'Imana. Uwo mwana agitangira kugira ikintu cyose yamenya, nyina yamwigishije kwitwara nk'uwo Uwiteka. Yamusengeraga uko bukeye. Uko umwaka utashye yamudoderaga ikanzu yo gukorana, maze yazamukana n'umugabo we gusengera Ishiro, agaha uwo mwana urwo rwibutso rw'urukundo yamukundaga. Urudodo rwose rw'uwo mwambaro rwadodanwaga amasengesho amusabira ko akwiriye kuba intungane n'inyangamugayo kandi umunyakuri. Yasabaga akomeje ngo azakure abe umuntu ukomeye nk'uko Imana yifuza, ngo yubahe Imana kandi aheshe abandi umugisha. mbega ingororano Hana yahawe, kandi mbega uburyo urugero rwe rutera abantu imbaraga mu mibereho yabo yo kwizera. Umubyeyi w'umugore wese arakagira umugisha nk'uwo. Nubwo abagore babona yuko iyo bakubita hirya no hino bicishije bugufi buzuza inshingano zabo ari umuruho, bikwiriye kubabera umurimo w'ingenzi kandi w'icyubahiro. Umubyeyi akwiriye gutegurira abana b'inzira zigororotse zinyuraho umucyo w'izuba umurika no mu gicucu akazageza aheraho mu ijuru. Ariko iyo umubyeyi ahisemo gukurikira Kristo gusa mu mibereho ye, niho ashobora kwizera kurera umwana maze imico ye ikaba nk'iyo Imana ishaka. Umubyeyi wese akwiriye guhora asenga umukiza we mu masengesho akamusaba ati, utwigisha imico tuzatoza uwo mwana n'icyo azakora, ubwenge azabuhabwa. Maze uwo mwana Samweli arakura atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Samweli akiri umusore ntiyabuze guhura n'inkozi z'ibibi cyangwa ngo abone abakora ibyaha. Abana ba Eli ntibubahaga Imana cyangwa ngo bubahe Se, ariko Samweli ntiyagendanye nabo cyangwa ngo akurikize inzira zabo mbi. Yahoraga yihatira kuba nk'uwo Imana ishaka. Urukundo rwarangaga imico ya Samweli rwatumye uwo mutambyi w'umusaza amugirira impuhwe za kibyeyi. Yari umunyambabazi, umunyabuntu wumvira kandi wubaha. Eli waterwaga intimba n'ubugoryi bw'abahungu be yagiraga amahoro y'umutima n'imigisha iyo yabaga ari kumwe nawe. Nta mubyeyi w'umugabo wigeze gukunda umwana we nk'uko Eli yakunze uwo musore. Eli wari ufite intimba n'agahinda kubw'ibikorwa by'abahungu be yabonye ihumure muri Samweli. Uko umwaka utashye yagirirwaga icyizere cyo guhabwa izindi nshingano zirutaho kuba ingenzi. Akiri umwana yambitswe efodi y'igitare, ibikimenyetso cy'uko yerejwe gukora mu buturo bwera. Nubwo Samweli yari muto, iyo yajyanwaga gukora mu ihema ry'ibonaniro yari afite imirimo yagombaga gukora hakurikijwe ubushobozi bwe. Iyo mirimo ntiyahoraga ishimishije, ariko yayikoranaga umutima ukunze. Yari azi yuko yari umukozi w'Imana kandi yuko n'umurimo we wari uw'Imana. Ibyo yakoraga byose byaremerwaga kuko yabikoranaga urukundo akunda Imana n'ubushake bw'ukuri bwo gukora ibyo ishaka. Niko Samweli yakoranye n'umwami w'ijuru n'isi. Gukora inshingano yose nk'uko Uwiteka yifuza bitera imirimo isuzuguritse gukundwa, maze bigahuza abakozi ku isi n'ibiremwa byera bikora ubushake bw'Imana mu ijuru. Kuba intungane mu bintu bike, gukora utuntu duto nta buryarya n'ibikorwa bito by'ineza bizana umunezero mu nzira y'ubugingo. Kandi imirimo yacu nirangira ku isi, bizagaragara yuko umuntu wese wakoze imirimo mike ayitunganya azaba yaragize igikorwa kitazigera kizimangana. Urubyiruko rw'igihe turimo rukwiriye kugira agaciro mu maso y'Imana nk'aka Samweli. Bakomeje ubutungane bw'ubukristo bwabo ntibabuteshukeho, bashobora gukora ibikomeye mu murimo w'ubugorozi. Imana ifitiye umuntu wese muri bo umurimo. Nta gihe na kimwe abantu bigeze bagira umusaruro mwinshi bakorera Imana n'abantu kurusha uzagerwaho mu gihe cyacu n'abazakomeza gutungana mu by'Imana yabashinze.